Sanbonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSlindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 24 May. Ngesonto elidlule kuqubuke umsindo ngenxa yesigameko esenzeke eStellenbosch University lapho omunye wabafundi abamhlophe uTheuns Du Toit esolwe khona ngokucwasa ngebala umfundi omnyama uBabalo Ndwayana. Kunevideo eveza uDu Toit echamela izincwadi ne-laptop kaNdwayana lapho kuhlala khona abafundi. Usemisiwe, kanti izolo bekulindeleke ukuthi inyuvesi isho ukuthi izombeka maphi amacala. Kunabantu abangaphezu kuka-100,000 asebesayine incwadi enxenxa ukuthi uDu Toit aqoshwe kule nyuvesi. Ukubheka lolu daba kabanzi ukhona ungodwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Awungibingelele bese ngibingelela kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, ubandlululo selwaqedwa ngokusemthethweni eNingizimu Afrika. Uma kwenzeka kukhona umuntu omsola ngokucwasa ngokwebala, iliphi icala ongamvulela lona?
Mabili amacala ongakwazi ukuthi wavula. Elokuqalile leselibizwa ukuthi criminal injury, la osukuthi khona isithunzi sami njengomuntu waseNingizimu Afrika sidicileleke phansi ngenxa yesenzo wena osenzile, either ngabe ukushaya noma indlela okukhulume ngayo noma indlela obhale ngayo. Kungagcini kuphela uma sikhuluma abantu bebonana nasenkundleni zokuxhumana nakhona kuyangena. So lawo uyakwazi ukuthi umvulele icala lapho. Icala lesibili ongakwazi ukuthi ulivule, kunomthetho esiwubiza nge-Cyber Crimes Act, uyona owenza kube icala indlela yokuhlukunyezwa noma indlela yokukhuluma ngayo ebantwini, ikakhulukazi la sidila khona izinto ezithila no-social media. Bese-ke okwesithathu, uyakwazi ukuyosebenzisa i-Equality Court la uzothi khona cha, uma kuwukuthi indawo mhlawumbe bengiya kuyona yathi ngeke uze ungene wena ngenxa yebala lakhe elimnyama, ngiyabathatha ngoba ise-Equality Court, ngithi cha, i-Equality Court ngicela ungenelele la. Engathi khona ubandlululo nokwenzelela khona. Ngiyafuna ukusebenzisa isevisi yalabantu kodwa bathi sasa ukuthi ngingayisebenzisi le sevisi ngenxa yebala lami ngizwe ngokulona. Isikuyasebenza kakhulu-ke endaweni mhlawumbe la kudliwa khona nasey'ndaweni la kuhlala khona esingayibiza ukuthi mhlawumbe ama-complex noma ama-flats, la khona kade indlela yokungena noma ube yilunga lakhona kungavumelekile ngendlela ethanda ukuthi kube lula. So umthetho waseNingizimu Afrika does cater kancane noma mhlawumbe uyakuhlinzekela ukuthi ubandlululo lungabi khona, kodwa into ekuphathe kabi kakhulu, awukho umthetho odlule nobandlululo directly la uzothi khona sidile nomuntu esizokubiza ukuthi uyi-racist noma mhlawumbe akabafuni abantu abamnyama noma ucwaswa ngokwebala noba ngokobuhlanga. Kodwa zikhona ezinye iy'nhlaka zomthetho ey'suke zikhona ey'suke y'bhekela kakhulu la ilungelo lakho selilimele khona.
Kungabe uma ngabe usho kanjalo, umuntu osuke ecwasiwe noma esola ngokuthi ucwasiwe kungcono aye kuphi, enkantolo yomthetho noma mhlambe aye ey'nhlanganweni ey'fana nekhomishana yamalungelo abantu?
Ngingathi kuyadepend ukuthi usuke ecwaswe kanjani. Uma uzocwaswa omunye umuntu mhlawumbe ongavele esikhungeni thizeni, ngiyacabanga ukuthi inkantolo izokwazi ukuthi kusize kangcono lapho. Uma uza kumeli bese uthi cha, ngifuna ukuyovula icala le-criminal injury, ngifuna investigate, ukwazi ukuthi kungene icala ezokwazi ukuthi liqulwe yi-judge noma i-magistrate, and then bese kuphuma isinqumo lapho. Sokhumbula kukhona sekwaboshwa nje eminyakeni emingaki edlulile uVicky Mountbatten, naye futhi owathi eboshwa amaphoyisa owasebenzisa amagama angahlalanga kahle noma angavumelekile nokuthi azosetshenziswa nje njengoba siphila. Nakhona futhi nakhona kwavula icala emaphoyiseni. So uma kuwukuthi umuntu noma person to person ahambe yovula icala emaphoyiseni, uma kuwukuthi isikhungo lesikhuluma ngaso, then iy'nhlaka mhlawumbe ey'fana no-Human Rights Commission ziyakwazi ukuthi zingenelele. Suke zokusiza kakhulu futhi nakhona mhlawumbe ngasey'malini uma sekufanele uthathe udabulise phambili, la khona bezothi chathina sokhokha noma sokhava konke lokho okuvumelekile noma iy'ndleko zaleli cala ezobe ubhekene nalo, ngoba thina kwavela umsebenzi ukuthi usuyi-Human Rights Commission ukuthi senze njalo. Kodwa into esibuye siyigade kakhulu, suke sesigada la khona ubandlululo selingasenziwa-ke manje abantu abaphilayo sebenziwa ama-entities noma mhlawumbe iy'khungo namabhizinisi ngendlela abasuke besebenza ngayo, noma bezothi cha khona abantu asibavumelayo ukuthi abangene abasebenzisi, abanye asibavumeli. Kungeve kuwukuthi i-criteria mhlawumbe ukuthi is acceptable ngokokhweba noma ngendlela esuke senza ngayo i-business, but i-criteria yakhona noma kuwukuthi nje ibala lakhe lona ezokwazi ukuthi lingenise litholise lawo ma-services osuke wadinga.
Isiphi mhlawumbe isigwebo esingatholwa noma umthetho onqumile ukuthi sitholwa umuntu osuke selimlahlile icala lokucwasa ngokwebala?
Ngenxa yokuthi la macala amaningi ajwayele ukungena ey'nkantolo zikamanje, magistrate court, I-magistrate court ayikwazi ukukhipha isigwebo esingaphezu kwa 5 to 10 years emacaleni asuke efana njengalawa. So yebo khona siyaphuma isigwebo la umuntu uzothiwa kahambe ohlala khona ejele mhlawumbe nesijeziso semali uma ngabe kuwukuthi inkantolo ibona kunjalo. I-intention yakhona isuke kuwukuthi sifuna ukukhombisa ukuthi le nto oyenzile uyenze kangakanani and iyimbi kangakanani ngokuphulwa komthetho. Yize noma isigwebo sakhona-ke ngokubona kwami singaqinile kakhulu ngoba angeke salwa nesihlava sabantu abenza lolu hlobo lokuhlukumeza, ngoba ukuhlukumeza lokhu esikhuluma ngayo nokuthathela abantu phansi nokungabahloniphi nokungabanikezi isithunzi sabo kufanele ngabayasithola ngenxa yokuthi babantu. And masiqhubeka senza kanje siyothola njalo every 2 to 3 years sikhuluma ngodaba olufanayo ngoba kuqala ukuthi kwenzeka into efana njengale ikakhulukazi ey'bhukweni zemfundo nephakeme. So uma sesithi ukuqinisa kancane ngale kwisigwebo kungaba ngconywana. Enye into-ke iyenzeka uyakwazi nokufaka lento esiyibiza ukuthi civil claim la uzothi khona ngenxa yokudicelela phansi kwesithunzi sami ngithe ukulimala la i-reputation noma mhlawumbe isithunzi sami ngicela ukuthi ungikhokhele noma kube khona inhlawulo ezobe siyaphuma. Abaningi-ke bake bathi cha inhlawulo engayi kumina izohamba mhlawumbe iyenhlanganweni engenza inzuzo noma iyinhlanganweni ezisuke mhlawumbe zisuzingane ezisuke zihlwembu neyisuke zidinga usizo nakwezinye iy'ndawo la khona leyo mali esuke mhlawulisa yona noma uthi akayikhokhe njengesinxaphezelo ingahamba bese iyofika iyokwenza umehluko.
Nomzansi Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.